Тэнгэрийн баяр бүл. Дээ ankafaliana indray ry mpiaino ajaina no iaonanay aminao eto amin'izao fandaharana Tenuin'ny Baiboly izao. Fandaharana totosain'ny Bibliothèque Chrétienne Média Production. Anio dia boky eo amin'ny Testamenta taloha no vakiana aminao. Ny Testamenta taloha moa dia ilay fizarana voalohany ao amin'ny Baiboly. Ety an-dalana mantsika mankany an-danitra, mpivahiny isika eto hoy ny Baiboly ka mila izany Baiboly izany, mila izany bokin'Andriamanitra izany. Koa asaina renao hiaino izao famakiana boky ao amin'ny Testamenta taloha izao. Josua. Amin'izao fotoana izao isika dia eo mpamakina ny bokyn'i Josua, ilay boky voalohany amin'ireo bokyn'ny mpaminany. Ary tamin'ny fandaharana talohan' izao isika dia niaino hatramin'ny fizarana faharoa, fakanany tany Josua toko fahenina hatramin'ny toko faharoambin'ny folo. Anio isika izany dia hiditra amin'ny fizarana fahatelo amin'ny bokyn'i Josua, fizaranany tany amin'ny foko isan'isany. Josua toko fahatelo ambin'ny folo hatramin'ny toko faharoa amby roapolo. Josua toko fahatelo ambin'ny folo. Lova natokana ho an'i Robena sy Gada ary ny atsasaky ny firenen'i Manase. Ary Josua dia efa zoky olona sady nandroso fahanterana, dia hoy Jehovah taminy: efa zoky olona ianao ka mandroso fahanterana, ary be dehibe ny tany sisa tsy mbola azo. Izao ny tany sisa tsy mbola azo: ny tany rehetra ny Filistina sy ny Gesorita rehetra hatrany Siora izay atsinanany Egipta ka hatramin'ny faritanin'ny Ekrona eo avaratra izay atao ho an'ny Kananita, ireo andriana dimy amin'ny Filistina, dia ny Gazita sy ny Asdodita sy ny Askelonita sy ny Gatita sy ny Ekronita ary ny avita any Atsimo, dia ny tanin'ny Kananita rehetra sy ny Meara izay any Sidoniana hatrany Afeka ka hatramin'ny faritanin'ny Amorita, ary ny tanin'ny Gebalita sy ny Libanona rehetra ny atsinanana hatrany Balagada eo ambodin'ny tendrombohitra Hermona ka hatrany akaikin'ny Amata, ary ny mponina rehetra ny amin'ny tany havoana hatrany Libanona ka hatrany Misrefota Maima, dia ny Sidoniana rehetra. Izaho no androka ireny hiala eo anolohan'ny zanak'Israely, kanefa zarao amin'ny filokana ho lovan'i Israely izy araka izay efa nandidiko anao. Ary ankehitriny zarao izao tany izao ho lovan'ny firenena sivy sy ny atsasaky ny firenen'i Manase. Ary niaraka tamin'ireo koa no nahazoan'ny Robenita sy ny Gadita ny lovany, dia ilay nomeny Mosesy azy any an-dafy atsinanany Jordana, araka izay nomeny Mosesy mpanompon'i Jehovah azy, dia hatrany Aroera izay eo amoron'ny loasandry Karnona, ary ny tanàna izay eo afovoan'ny loasa sy ny tany lemaka rehetra ny Medeba ka hatrany Dibona, ary ny tanàna rehetra izay any Siona mpanjakany Amorita izay nanjaka tany Esbona hatramin'ny faritanin'ny taranaky Amona, ary Gileada sy ny tanin'ny Gesorita sy ny Makatita sy ny tendrombohitra Hermona rehetra, ary Basanina rehetra hatrany Saleka, dia ny fanjakana rehetra ny Oga tany Basanina izay nanjaka tany Astarta sy Edrehy, izy ihany no sisa tamin'ireo fahita, fa resin'ny Mosesy ireny ka noroahiny. Kanefa tsy mba niroahin'ny zanak'Israely ny Gesorita sy ny Makatita, fa mitoetra eo amin'ny zanak'Israely mandraka niroany ny Gesorita sy ny Makatita. Ny firenen'i Levi ihany no tsy nomeny lova. Ny fanatitra tao amin'ny afo an'i Jehovah Andriamanitry ny Israely no lovany araka izay nilazainy taminy. Ary nomeny Mosesy lova ny firenen'ny taranaky Rubena araka ny fokony, ary ny faritaniny dia hatrany Aroera izay eo amoron'ny loasandry Karnona, ary ny tanàna izay eo afovoan'ny loasa sy ny tany lemaka rehetra ny Medeba dia Esbona sy ny tanànany rehetra izay eo amin'ny tany lemaka, sy Dibona sy Bamotabala sy Beti Balameona sy Jahaza sy Kedemota sy Mefata sy Kiriataima sy Sibma sy Zareta Sahara amin'ny tendrombohitra Andoasa sy Beti Peora sy ny ambodin'ny Pisga ary ny Beti Jesimota, ary ny tanàna rehetra any amin'ny tany lemaka sy ny fanjakana rehetra ny Siona mpanjakany Amorita izay nanjaka tany Esbona, fa resin'ny Mosesy izy sy ireo andrinany Midianita, dia Evi sy Rekema sy Zora sy Ora ary Reba andrina izay nanoany Siona ka nitoetra teo amin'ny tany. Ary Balama mpanao fankatovana zanak'i Beora dia novonoiny zanak'Israely tamin'ny sabatra niaraka tamin'izay novonoiny. Ary ny faritanin'ny taranak'i Rubena dia ny amoron'ny Jordana. Izay no lovan'ny taranak'i Rubena araka ny fokony dia ny tanàna sy ny zanaboiny. Ary nomeny misesitra io ny fireneny Gada dia ny taranak'i Gada araka ny fokony. Ary ny faritaniny dia Jazera sy ny tanàna rehetra any Gileada ary ny atsasaky ny tanin'ny taranak'i Amona hatrany Aroera izay tandrifin'ny Rabà ary hatrany Esbona ka hatrany Ramatamizpa sy Betonima ary hatrany Mahanaima ka hatramin'ny faritaniny Debira. Ary teo amin'ny loasa Beti Harama sy Beti Nimra sy Sokota sy Zafona ary ny sisa tamin'ny fanjakan'ny Siona mpanjakan'ny Esbona sy ny amoron'ny Jordana hatramin'ny amoron'ny ranomasina Kinereta andafy atsinanan'ny Jordana. Izany no lovan'ny taranak'i Gada araka ny fokony dia ny tanàna sy ny zanaboiny. Ary nomeny misesitra io ny atsasaky ny fireneny Manase. Ary izao no any atsasaky ny firenen'ny taranak'i Manase araka ny fokony. Ny faritaniny hatrany Mahanaima dia Basana rehetra izay fanjakana rehetra any Oga mpanjakan'ny Basana ary ny tanàna madinika rehetra ny Jaira izay any Basana dia tanàna 60. Ary ny atsasaky Gileada sy Astarta sy Edrei tanàna amin'ny fanjakan'ny Oga any Basana dia ny taranak'i Makira zanak'i Manase dia ho any antsasaky ny taranak'i Makira araka ny fokony. Ireo no voazaran'ny Mosesy ho lova tany Arbota Moaba andafy atsinanan'ny Jordana tandrifin'ny Jeriko. Ary ny firenen'ny Levi tsy mba nomeny Mosesy lova fa Jehovah Andriamanitry ny Israely no lovany araka izay efa nilazainy taminy. Josua 14. Nekenina fangatahan'i Kaleba. Ary izao no nolovany zanak'Israely teo amin'ny tany Kanana izay nampandovany Eleazara mpisorona tsy Josua zanaky Nona ary nilolo ny firenen'ny zanak'Israely. Tamin'ny filokana no nahazony ny lovany araka izay efa nanjidiny Jehovah ny Mosesy ny amin'ny firenena sivy sy sasany. Fa efa nomeny Mosesy lova tany andafin'ny Jordana ny firenena roa sy sasany. Fa ny taranak'i Levi tsy mba nomeny lova teo aminy. Fa firenena roa ny taranak'i Josefa dia Manase sy Efraima ary tsy mba nomeny anjara teo amin'ny tany ny taranak'i Levi afa-tsy ny tanàna honenany sy ny tany manodidina ny tanànany ho any omby aman'ondriny sy ny fananany. Araka izay efa nanjidiany Jehovah ny Mosesy no nataony zanak'Israely ka dia nizarany tany izy. Dia nankany amin'i Josua tany Gilgala ny taranak'i Joda. Ary Kaleba zanak'i Jefone kenizita nanao taminy hoe fantatrao ny teny izay nilazainy Jehovah tamin'i Mosesy lehilahin'Andriamanitra ny amiko sy anao tany Kadesy Barnea. 40 taona no andro ny ainako fo ny afo ny rahin'i Mosesy mpanompon'i Jehovah niala tany Kadesy Barnea hisafy ny tany. Dia niverina aho nitondra teny taminy araka izay taompoko. Kanefa ireo rahalahiko izay niara-niakatra tamiko dia nanaketraka ny fony olona. Fa izaho kosa dia tanteraka tamin'ny fanarahana an'i Jehovah Andriamanitra ao. Dia nianina tamin'izany andro izany Mosesy ka nanao hoe ny tany izay nodiavin'ny tongotrao dia holovanao sy ny taranakao tokoa mandrakizay satria tanteraka tamin'ny fanarahana an'i Jehovah Andriamanitra ianao. Ary ankehitriny indro efa namelina ahy Jehovah arak'izay nilazainy hatramin'ny 50 taona lasa izay dia hatramin'ny nilazan'i Jehovah izany teny izany tamin'ny Mosesy no homankaty raha mbola nandehandeha tany anefitra ny Israely. Ary ankehitriny indro efa 50 taona aho izao. Nefa mbola matanjaka ihany aho izao tahaka ny tamin'ny andro nanirahany Mosesy ahy. Tahaka ny tanjako tamin'izany ihany no mbola tanjako ankehitriny mba hiady na hivoaka na hiditra. Ary ankehitriny omeo ahy ry tendrombohitry izay nilazain'i Jehovah tamin'izany andro izany. Fa efa renao tamin'izany andro izany fa nitoetra teo ny anakita sady nisy tanàna lehibe mimanda. Angamba homba ahy Jehovah dia haharoaka azy aho arak'izay nilazainy Jehovah. Dia nitsodrano azy Josua ka nanome any Hebrona holovan'i Kaleba zanak'i Jefone. Izany no nahatongavany Hebrona holovan'i Kaleba zanak'i Jefone kenizita mandrakandroany satria tanteraka tamin'ny fanarahana an'i Jehovah Andriamanitry ny Israely izy. Ary tanànany Arba no anarany Hebrona taloha ilay lehilahy vavetry tamin'ny anakita izany arba izany. De nandry ny tany ka tsy nisy adiny intsony. Josua toko fadimimin'ny folo. Zara tany nomenan'i Joda. Ary izao no anjaran'ny firenena taranak'i Joda tamin'ny Filikana araka ny fokony. Hatramin'ny faritanin'i Edoma dia nihevitra ziana atsimo izay faran'ny faritany atsimo. Ary ny faritanin'i atsimo dia hatramin'ny faran'ny ranomasitsira dia hatramin'ny helodrano atsimo dia nandroso hatrany atsimon'ny fiakarana Akrabima dia nandroso hatrany ziana de niakatra ny atsimon'ny Kadesi Barnea ka nandroso hatrany Hezrona, de niakatra ny Adara ary niolaka hatrany Karka, de nandroso hatrany Azmona ka nahazo ny loasandrikan'ny Egipta ary de niatra tamin'ny ranomasina. Izany no faritaninareo atsimo. ary ny faritany atsinanana dia ny ranomasitsiratra amin'ny faran'ny jordanna ary ny faritanyny tamin'ny lafiny avaratra dia hatramin'ny elidrano eo amin'ny faran'ny jordanna dia niakatra hatrany bety hogla ka nandroso any avaratry betaraba dia niakatra hatramin'ny vatiny boana zanaky robena dia niakatra ho an'ny debira hatramin'ny loasaakora ary ny anavaratra nanandrifany gilgala tandrifin'ny fiakarana adomina izay eo atsimy loasandrika dia nandroso hatramin'ny rano esemesi ary niatra tany an'ny regola dia niakatra teo amin'ny loasahan'ny tarana kinoma ho eo anilany atsimin'ny jebosita jerosalema izany dia niakatra hatramin'ny tampony tendrombohitra izay manandrify ny loasahan'ny inoma eo andrefany amin'ny farany avaratry ny loasahan'ny refahita dia nizotra hatramin'ny tampony tendrombohitra ka niatra tamin'ny loharanon'ny eftoa dia nahazo ny tanàna tao tendrombohitra efrona dia nizotra hatrany bala kiriatjerima izany dia niolaka hatrany bala andrefana ka hatramin'ny tendrombohitra sehira ka nandroso hatramin'ny ilany avaratry ny tendrombohitra jearima kesalona izany dia nidina hatrany betisemesy ka nandroso hatrany timna dia niatra tamin'ny lafiny avaratra sekrona dia nizotra hatrany sikerona ka nandroso hatramin'ny tendrombohitra bala dia niatra tamin'ny jabiniela ary dia niatra tany amin'ny ranomasina ary ny faritany andrefana dia nimoriny ranomasina lehibe izany no faritany manodidina ny anjaran'ny taranak'i joda araka ny fokony ary kaleba zanak'i jefone dia nomeny anjara teo amin'ny taranak'i joda araka ny didin'i jehovah tamin'i josoa dia ny tanànany arba rainy anaka hebrona izany dia noroahin'ny kaleba niala teo izy telahy taranaky ny anakita dia sesay sy ahimana ary talmay dia niakatra avy tao izy hankany amponina ny debira kiriata sefera no anaran'ny debira taloha ary hoy kaleba izay mamely an'ny kiriata sefera ka mahafaka azy dia omeko azy aksa zanako vavy ho vadiny ary otniela zanaky kenaza rahalahin'ny kaleba no nahafaka azy ka dia nomeny azy aksa zanany vavy ho vadiny ary rehefa voapakatra rahavehivavy dia nanome vavany lahy hangataka sata amin'ny rainy dia niala faingana tamin'ny boriky ny rahavehivavy ka hoy kaleba taminy inona no ilainao ary hoy izy omeo tsodrano aho fa tsy tany misy rano no efa nomenao ahy ka mba meo loharano koa aho dia nomeny azy ny loharano ambony sy ny loharano ambany izao ny lovan'ny firenena taranak'i joda araka ny fokony ny tanàna farany amin'ny firenena taranak'i joda eo akaiky ny faritanin'ny edoma amin'ny tany atsimo dia kabzela sy edera sy zagora sy kina sy dimona sy adada sy kadesy sy azora sy itinana sy zifa sy talema sy bealota sy azora hadata sy keriota hezron azora izany sy amama sy sema sy molada sy azara gada sy esmon sy betipaleta sy hazara soala sy berseba sy biziotia sy bala sy ie sy azema sy eltolada sy kesila sy orma sy ziklaga sy madmana sy sansana sy lebaota sy silima sy aina sy rimona sivy amby roapolo ny tanàna rehetra sy ny zanaboiny ary teo amin'ny tany lemaka morotsiraka dia estaola sy zora sy asna sy zanoa sy enganima sy tapoa sy enama sy jarmota sy adolama sy soko sy azeka sy saraima sy aditaima sy gadera sy gederotaima tanàna efatra ambin'ny folo sy ny zanaboiny ary zenana sy hadasa sy migdala gada sy dilana sy mispa ary joktela sy lakisy sy bozkata sy eglona sy kabona sy lamasa sy kitlisa sy gederota sy bedidagona sy nama sy makeda tanàna enina ambin'ny folo sy ny zanaboiny libna sy atera sy asana sy jifta sy asna ary neziba sy keila sy akziba ary maresa tanàna sivy sy ny zanaboiny ekrona sy ny tanànany ary ny zanaboiny hatrany ekrona no homiankandrefana dia izay rehetra akaiky ny asdoda sy ny zanaboitra ireo Asdoda sy ny tananany ary ny zanabohiny, Gaza sy ny tananany ary ny zanabohiny, hatramin'ny loasahandrikan'i Egipta sy ny amoron'ny ranomasina lehibe. Ary tany amin'ny tany havoana dia Samira sy Zatira sy Soko sy Dana sy Kiriata Sana Debira izany, sy Anaba sy Estemo sy Anima sy Gosena sy Olona sy Gilo, tanàna iraika amin'ny folo sy ny zanabohiny. Araba sy Doma sy Esana sy Janoma sy Betitapoa sy Afeka sy Omta sy Kiriata Arba Hebrona izany ary Ziora, tanàna sivy sy ny zanabohiny. Maona sy Karmela sy Zifa sy Jota sy Jezirela sy Jokdeama sy Zanoa sy Kaina sy Gibea sy Timna, tanàna folo sy ny zanabohiny. Sy Alola sy Betizora sy Gedora sy Marata sy Betanota sy Eltekona, tanàna enina sy ny zanabohiny. Sy Kiriata Bala, Kiriata Jeraim zany, sy Raba, tanàna roa sy ny zanabohiny. Tany nefitra dia Betaraba sy Midina sy Sekaka sy Nibsana sy ilay tanàna Tsira an'Ejedy, tanàna enina sy ny zanabohiny. Ary ny amin'ny Jebusita, mponina an'i Jerusalema, dia tsy naharoaka azy ny taranak'i Joda, fa miara-monina amin'ny taranak'i Joda an'i Jerusalema mandrakandroany izy ireny. Josua toko fahenina ambin'ny folo. Zaratany nomenany Efraim. Ary ny faritry ny tany azon'ny taranak'i Josefa tamin'ny Filokana dia hatrany Jordana tandrifin'i Jeriko, dia tao amin'ny ranon'i Jeriko atsinanana ka hatramin'ny efitra izay fiakarana avy an'i Jeriko mamaky ny tany havoanan'i Betela, dia hatrany Betela ka hatrany Lozy ka nandroso hatramin'ny faritany Arkita hatrany Atarota, dia nidina ny ankandrefana nahazon'ny tanyny Jafletita ka hatramin'ny faritanyny Betiorona ambany sy Gazera ka dia niatra tamin'ny ranomasina. Dia azony Manase sy Efraima taranak'i Josefa ny lovany. Ary ny amin'ny faritanyny taranak'i Efraima maraka ny fokony, ny faritanyny atsinanana amin'ny lovany dia hatrany Atarota Adara ka hatrany Betiorona ambony. Ary ny faritaniny dia nandroso ny ankandrefana hatrany avaratry Mikmeta, dia niloka ny atsinanana hatrany Tanata Silo ka nihoatra eo atsinanany hatrany Janoa, dia nidina hatrany Janoa ka hatrany Atarota sy Narata, dia nipaka tamin'i Jeriko ary dia niatra tany Jordana. Ary hatrany Tapoa dia niankandrefana ny faritany hatramin'ny loasahandrikan'ny Kana ka dia niatra tamin'ny ranomasina. Izany no lovan'ny firenena taranak'i Efraima araka ny fokony, mba amin'ny tanàna natokana ho an'ny taranak'i Efraima teo amin'ny lovan'ny taranak'i Manase koa dia ny tanàna rehetra mba amin'ny zanabohiny. Ary tsy nandroaka ny kananita izay nonina tany Gazera izy, fa monina eo amin'ny Efraima ny kananita mandrakandroany ka mpanaovana fanompoana. Josua toko fafito ambin'ny folo. Zaratany nomenany Manase. Ary nahazo zaratany tamin'ny Filokana koa ny fireneny Manase, fa izy ny lahy matony Josefa, dia Makira lahy matony Manase rainy Gileada, fa izy ny mpanafitra ka nahazo an'ny Gileada sy Basana. Ary nisy koa ho an'ny taranak'i Manase sisa araka ny fokony, dia ho an'ny taranak'i Abiezera sy Eleka sy Asriela sy Sekema sy Efera ary Semida, ireo ny zanakalahin'i Manase zanak'i Josefa araka ny fokony. Fa Zelofada, zanak'i Efera, zanak'i Gileada, zanak'i Makira, zanak'i Manase kosa tsy mananany zanaka lahy fa zanaka vavy ihany. Ary izao no anaran'ny zanany vavy: Mahala sy Noa sy Ogla sy Milka ary Tirza. Dia nanatina teo anatrehany Eleazara mpisorona sy Josua zanak'i Nuna ary nyloholona izy ireo ka nanao hoe: Jehovah efa nandidy an'i Mosesy hanome anay zaratany eo amin'ny anadahinay, ary dia nomeny lova teo amin'ny rahalahindrainy izy araka ny didin'i Jehovah. Dia nahazo anjarapolo Manase afa-tsy ny tany Gileada sy Basana izay any andafin'ny Jordana, satria ny zanakavavin'i Manase niara-nahazo lova tamin'ny zanany lahy, ary ny tany Gileada dia ny zanakalahin'i Manase sisa. Ary ny faritanin'i Manase dia hatrany Asera ka hatrany Mikmeta tandrifin'i Sekema, dia nandroso tamin'ny ankavanana hatramponina any Entapoa. ary any Manase ny tany Tapoa. Fa Tapoa kosa, izay eo amin'ny faritany Manase, dia ny taranak' Efraim. Ary ny faritaniny dia nidina teo Atsimo loasahandrika ny Kana. Ireo tanàna teo amin'ny tanànany Manase ireo dia ny Efraim. Ary ny faritany Manase dia teo avaratry ny loasahandrika ka dia niatra tamin'ny ranomasina. Ny Atsimo dia ny Efraim, ary ny avaratra dia ny Manase, ary ny ranomasina ny faritaniny. Ary niatra tamin'ny Asera teo avaratra sy tamin'ny Isakara teo tsinanana izy. Ary Manase nahazo anjara koa teo amin'ny Isakara sy teo amin'ny Asera dia Betisana sy ny zanabohiny, ary Ibleana sy ny zanabohiny, ary ny mponina ny Dora sy ny zanabohiny, ary ny mponina ny eniny Dora koa sy ny zanabohiny, ary ny mponina ny Tanaka sy ny zanabohiny, ary ny mponina ny Megido sy ny zanabohiny, dia amin'ny havaona telo ireo. Kanefa tsy nahazo ireo tanàna ireo ny taranak'i Manase, fa tinika nanita hitoerana indrindra izany tany izany. Fa rehefa niahery ny zanak'Israely, dia nampanao fanomponana ny kananita izy fa tsy nandroaka azy rehetra. Dia niteny tamin'i Josoa ny taranak'i Josefa ka nanao hoe, nahoana no lova iray sy anjara iray ihany no nomenao ahy, kanefa aho efa tonga firenena lehibe fa nitahin'i Jehovah toy izao manakakehitriny? Dia hoy Josoa taminy, raha firenena lehibe ary ianao, dia miakara any amin'ny ala ka miteveza honenanao any amin'ny tanin'ny Perizita sy ny Refahita fa tery loatra aminao ny tany havoanan'i Efraim. Dia hoy ny taranak'i Josefa, tsy ampoanay ny tany havoana, ary manana kalesy vinika nanita rehetra izay monina any amin'ny tany lemaka, dia izay any Betisana sy ny zanabohiny, ary izay any amin'ny tany lemaka Jezirela. Dia hoy Josoa tamin'ny taranak'i Josefa, dia Efraima sy Manase, firenena lehibe ianao ka mahery indrindra, tsy anjara iray ihany no ho azonao fa tany havoana roa. Fa ala izany ka tevezo, dia ho anao ny atsisiny. Fa androaka ny kananita ianao na dia manana kalesy vy aza izy ireo sady mahery. Natolotry ny Bibliothèque Chrétienne Média Production anao teo ny fandaharana Enoin'ny Baiboly. Raha misy tianao fantatra momba izao fandaharana izao na momba izay novakiana teo, dia antsoy ny laharana finday 03401 590 43 na 03311 213 45. Averina indray, 03401 590 43 na 03311 213 45. Dia manao velomanao ao amin'ny tompo ry Piano Ajanona, misaotra anao nanaraka izao fandaharana izao ary manome fotoananao amin'ny manaraka indray.